Ngasheshe ngambiza nge-straight kwalolu thando ongakaqondi. Mina ngasheshe ngambiza nge-straight kwalolu thando ongakaqondi. Ho, sengiyaqonda ke manje. Kwasekuqaleni kwangamele ngilindele uthando lweqiniso anganiphela intombi ishelwa ngamanga. Kodwa akhoso kalahla kahle imbangikhala. Oseyishayile akakayusi. Oseyosile akakayidli. Oseyidlile udlica la. Nkosazane, baqinisile babethi ayihlabe ngakumisa. Wena ubusibona amaphiko omdiza kanti sindiza zonke. Kugula amagugu. Iqili idliwa ngamanye amaqili. Baqinisile babethi induku enhle igawule ezizweni. Mina nawe besingamathe nolimi siyithupha segwayini mina. Bengithi sohlukanisa ukufa kodwa sesihlukanisa ukusa. Wena ubungumfula wezilwane ungangeneki lokho okushintshe phi kujike phi. Ubungo wesifazane onotheke simile okusiphatheni. Kimi ubusufana nomama isibili khuqiqim wangishintshela. Uhamba ungafalelisanga ungangitshelanga ngishisa isizathu ngasala nginethemba lokuthi hlezi usazobuya yazi. Ukuphila ngaphandle kwakho akukho lula. Kanye siyami yokusa. Siyadela lezo ntaba ezingisithela wena la ukhona. Nam pixulu ngiyawudinga umbayimbayi ozongidubulela lezi ntaba ngibone njalo ithemba lami. Ngiyakukhumbula sontshikazi. Mthiya othiya ngenkomo abafokazi bethiya ngamahlahla. Ngikhumbula ungibamba ungigonoshela. Ngikhumbula ungishonisa phansi ungishonisa phezulu kuhle kweyoyo. Ngikhumbula ungibiza baba ngiseyindodana nkosazane. Akukho soka ladla kahle imbangikhala.
Oh, ngiyaxolisa Sibonelo ngiyaxolisa. Lixosha libhekile kasuke ngaphika nemali kakhohle nawuthande sasinalo ngabe sengihambela kude njengelanga lasebusika. Xola ndoda ayidli ishiyele. Umuntu ongazi kahle wena mana Sibonelo musukuhamba ngilalele. Namuhla ngikwazi ngisho ukuhleka amazinya angiphelele la ngikhona ngishawa ngebhakela ziphelekezelwe nangamazwi ayiziswane. Sibonelo ngiyaxolisa imizamo yonke yami yehlulekile kuye kwashabilayo kwaye kwasha nasekhezweni. Oh, baqinisile mabethunyawo lwabasha luyaphindana Sibonelo ungangidabukeli ungangizweli ngisenze mina kuthi uzenzila kakhalelwa kukhalela uzumekile usale kahle.
Wise man the poet.
Oh, Uteli the poet.
Thank you.